Yle Areena.
Uutiset toimitti Jan Fredriksson. Liikennetiedotetielle numero 50, eli Kehä 3 Vantaalla. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 50, eli Kehä 3 Vantaa, tarkempi paikka Hämeenlinnan väylä. Suunta länteen, siellä on tapahtunut onnettomuus, eli Hämeenlinnan väylällä on tapahtunut onnettomuus Kehä 3:lla Vantaalla. Kello on 7:07 ja tästä alkaa tämän perjantain ykkösaamu. Hyvää huomenta. Kuten uutiset kertoivat, EU-johtajat pääsivät aamuyön tunteina sopuun 90 miljardin euron tuesta Ukrainalle. Rahoja ei kuitenkaan oteta Venäjän jäädytetyistä varoista, eli niin kutsuttuna sotakorvauslainana, jota esimerkiksi Suomen pääministeri Petteri Orpo piti ainoana hyväksyttävänä rahoitusmallina, vaan rahat otetaan yhteisvelkana, jota esimerkiksi Saksa ja muut pohjoiset EU-maat ovat tähän asti karsastaneet. Arvioita päätöksestä Brysselistä ja 2 asiantuntijalta täältä Ykkösaamun studiosta. Yhdysvalloissa julkaistaan tänään loputkin seksuaalirikoksista tuomittuun Jeffrey Epsteiniin liittyvät aineistot. Kuvissa vilahtelee myös nykyinen presidentti Donald Trump. Mikä on Trumpin asema ja suosio juuri nyt? Se selviää 8:30 jälkeen. Täällä meillä ensi viikolla eli joulun aikaan kirkkoon suuntaavat nekin, jotka eivät siellä yleensä käy. Mutta miten kirkko jaksaa arkena ja miksi naispappien vastustus voimistuu kirkon sisällä? Muun muassa siihen vastaa arkkipiispa Tapio Luoma. Minun nimeni on Pirja Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Euroopan unioni on päässyt sopuun 90 miljardin euron tuen myöntämisestä Ukrainalle. EU-johtajat ovat kokoustaneet Brysselissä ja päätös syntyi aamuyöstä. Paikan päällä Brysselissä on myös politiikan toimittajamme Maria Stenroos. Hyvää huomenta Brysseliin.
Hyvää huomenta.
Mistä siellä tarkalleen aamuyön tunteina sovittiin?
No 16 tuntia kun oli neuvoteltu, niin siinä vaiheessa selvisi, että Ukraina saa rahansa 90 miljardia 2 vuodessa, eli sen kassa ei tyhjene. Ja tämä rahoitetaan EU-lainalla. Tarkoitushan oli käyttää tosiaan näitä Venäjältä jäädytettyjä varoja, jotka ovat Belgiassa, mutta se ei onnistunut. Niistä ei päästy sopuun ja ne ovat ja pysyvät siellä eurokeliarissa, eikä näistä tule tämmöistä osaa tätä monimutkaista järjestelmää, mitä Eurooppa suunnitteli. Ja jos mä yritän nyt vielä selittää, että minkälainen tämä on tämä systeemi, tosi sitä ei kyllä Petteri Orpakaan osannut oikein hyvin selittää tuossa aamuyöstä, järjestely on sen verran hankala. Mutta joka tapauksessa EU ottaa lainaa niin tätä omaa budjettiaan vastaan, että se budjetti on siinä takauksena, budjetissa on liikkumavaraa ja sitä vastaan otetaan takaus. No jäsenmaatkin ovat epäsuorasti vastuussa. Tietenkin niin kuin muustakin EU-rahasta, ja ainakin ne ovat vastuussa lainanhoitokuluista. No sitten toisaalta Unkari, Tsekki ja Slovakia hyväksyivät, että tämä laina otetaan, mutta ne on vapautettu kaikesta vastuusta ja kuluista, koska ne eivät kuitenkaan halua olla osa tätä järjestelyä. Eli EU on niin kuin tapansa mukaan luonut tämmöisen aika kekseliään systeemin, päästiin sopuun, samaan aikaan osa on mukana ja osa ei ole mukana.
No mitä tämä sopu tarkoittaa Ukrainan kannalta?
No se on se tärkein asia tietysti, että Ukraina saa rahansa sen verran kuin sen arvioidaan tarvitsevan. Ja takaisinmaksuaika on hyvin väliä. Takaisinmaksu tapahtuu sitten, kun Venäjä on maksanut sotakorvaukset. Mehän tiedetään, että tässä sota on yhä päällä ja missään ei ole puhuttu vielä Venäjän sotakorvauksista, että tuleeko semmoisia. Eurooppa luottaa, että tulee, koska se pitää tietysti Venäjä syyllisenä, niin kuin se on syyllinen tähän hyökkäyssotaan. mutta Ukraina saa rahaa. Se on tärkeintä.
No oliko tämä pitkällinen väännön tulos, oliko tämä nyt onnistuminen vai oliko tämä epäonnistuminen EU:lta?
No sekä että. Eli tärkeintä on, että koska Ukrainaa ei muut oikeastaan tue kuin Eurooppa, niin Eurooppa pysyy Ukraina takana. 90 miljardia on paljon rahaa ja tällä se pystyy ikään kuin olemaan vakoissa asemissa nyt, kun sota jatkuu, pitää puolustautua ja sitten kun rauhanneuvotteluita käydään. Mutta epäonnistuminen se on sikäli, että niin vahvasti Eurooppa rummutti sitä, että nyt käytetään Venäjän sotaan syyllisen rahoja tässä järjestelyssä ja se sitten tosiaan kosahti. Belgia, jossa nämä maat, rahat ovat, niin pelkäsi, että joutuu vastuuseen. Ja Venäjä oli myös pelotellut Belgiaa ja pääministeriä, että jos näihin rahoihin kosketaan, niin se on ongelma. Ja haastanut muun muassa tämän Euroclearin oikeuteen. No, Belgia asetti niin kovat ehdot, että muut ei voinut suostua näihin. Ja se sai tukea ainakin jonkun verran Italialta ja Ranskalta, ja lopulta sitten kävi niin, että ei tähän voitu mennä. Ja sitten se on toinen epäonnistuminen, että tosiaan yhtenäisenä Eurooppa ei pystynyt tätä ratkaisua lopulta tekemään, vaan tässä on nämä muutama maa, jotka irtosivat koko hommasta.
Mm. No niin kuin sanoitkin, niin tämä ei ollut se Suomen toivoma ratkaisu ja pääministeri Orpo lähtiessään sinne Brysseliin taisi sanoa, että tämä sotakorvauslaina on se ainoa vaihtoehto ja muita ei ole. Miten hankala pääministerin on nyt palata Suomeen osana yhteisvelkaa?
No Orpo on varmaan hakenut tälleen, niin kuin hän sanoi eilen, kun siis tässähän oli just tämä vaihtoehdottomuus, tämmöinen yhden vaihtoehdon politiikka, ja sitä niin viestittiin Suomestakin hyvin vahvasti, ja heti selvisi tuossa, kun kokous alkoi, että kyllähän täällä on toinenkin vaihtoehto, että se on se laina, ja se oli kummitellut siellä, mutta oli monta maata, jotka niin vahvasti ajoivat sitä, että näytetään Venäjälle, että voidaan käyttää, ja niin ei nyt sitten käynyt. Se on tietysti tylsää. No siellä EU takaitselee vähän tämmöistä takaporttia, että jossakin vaiheessa näitä voitaisiin sitten käyttää, mutta tässä vaiheessa on tosi vaikeaa nähdä, miten Venäjän varojen käyttö onnistuisi myöhemmin, kun ei se onnistunut nytkään. Ja sitten täytyy ehkä sanoa vielä toinen asia, mikä ylipäätään koko Euroopalta meni vähän sinne päin. Mercosur-kauppasopimus, joka on valtavan iso asia, siitä ei Suomessa niin paljon puhuta, mutta se on niin kuin Etelä- ja Keski-Euroopassa megaluokan juttu, eli se, että voitaisiin alentaa tai vapautua tulleista, kun viedään tavaraa Etelä- ja Väli-Amerikkaan, niin sehän meni myös blörinäksi. Se siirtyy jonnekin ensi kuulle. Ursula von der Leyen joutuu perumaan matkansa. Hänen oli tarkoitus mennä Etelä-Amerikkaan tätä juhlistamaan viikonloppuna, mutta niin ei käynyt. Ja tässä sitten maanviljelijät, jotka täällä eilen heitteli perunoita ja poltti renkaita ja tukki traktoreillaan tuossa pääkatuja, niin he saivat nyt ainakin pienen voiton. Tämä Mercosur-sopimus tosiaan siirtyy. Mutta unionin markkinoi, että kaikki meni lopulta hyvin. Tavallaan menikin, mutta mutta ei niin kuin he kuvittelevat.
Mm. Ja se sopimus taisi olla sellainen, että sanottiin, että jos se nyt kaatuu, niin siinä on siis kymmenien vuosien neuvottelut sitten. Neuvottelut menneet hukkaan. Kiitos näistä arvioista, Maria Stenroos sinne Brysseliin.
Kiitos.
Jatketaan sitten täältä studiosta. Tervetuloa Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro.
Kiitos, huomenta.
Ja ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Katariina Mustasilta. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Huomenta, kiitos.
Niin, EU-johtajat pääsivät, kun pääsivätkin aamuyön tunteina sopuun noista Ukraina auttamisesta 90 miljardilla eurolla. Mitä ajattelitte, kun luitte uutisen heti aamutuimaan? Markku Kangaspuro.
No ensimmäinen ajatus oli se, että EU teki, vältti kaikista hankalimman ja huonoimman ratkaisun olemalla pääsemättä sopimukseen ja teki sitten ikään kuin hätäratkaisuna tällaisen päätöksen, kuten Belgian pääministeri tässä tämän päätöksen jälkeen totesi, niin Euroopan unioni vältti kaaoksen.
Selvä. Entä Katariina Mustasen?
No hyvin samoilla linjoilla, että toki tämä, että päätös saatiin, on täysin keskeistä Ukrainan selviytymisen kannalta ja myös siinä mielessä EUn uskottavuuden kannalta. Eli jos tätä päätöstä ei oltaisi saatu, niin Ukrainan todella vaikea tilanne olisi käynyt ihan mahdottomaksi. Siis taloudellisen selviytymiskyvyn ja sitä kautta puolustussodan jatkamisen kannalta. Ja tällä olisi ollut sitten myös katastrofaalisia seurauksia näille rauhantunnusteluille tai neuvotteluille Ukrainan näkökulmasta. Että sinänsä ja tämänhän takia tämä päätös myös nyt saatiin tehtyä tällä niin sanotulla B-vaihtoehdolla, joka kuitenkin oli suurimmalle osalle EU-jäsenmaista eilen vielä niin kuin hyvin kaukainen vaihtoehto tai nimenomaan sitä ei edes haluttu pitää vielä vaihtoehtona, niin sen takia se nyt saatiin päätettyä, että tämä tilanne on niin kriittinen Ukrainan kannalta.
Niin, fakta taisi olla se, että Ukrainalta olisi viimeistään huhtikuussa loppunut kertakaikkiaan rahat, jos tämä ei olisi tavalla tai toisella onnistunut tämä EU-tuki.
Juuri näin, ja sitten toisaalta nyt tässä juuri käydään sit näitä rauhanneuvotteluita ja rauhantunnusteluja, ja vaikka tässä nyt ei olla luultavasti ihan piakkoin pääsemässäkään sopuun, niin koko ajan tässä niin kuin rauhanneuvotteluiden näkökulmasta mietitään näitä asemointeja ja yritetään tietysti puolin ja toisin vahvistaa omaa asemaa. Ja sillä, että ei oltaisi päästy tähän tulokseen, niin olisi ollut kyllä todella, todella vakavat seuraukset.
Kun tämä liittyy niin tähän suureen palapeliin, jossa nyt tavoitteena on sitten se rauha, niin Markku Kangaspuro, onko tällä merkitystä nyt esimerkiksi Moskovan kannalta se, että nyt ei käytetä niitä Venäjän rahoja, vaan EU ottaa omaa lainaa? Onko sillä niin kuin tähän suureen kokonaisuuteen, onko sillä merkitystä?
No, Venäjä vältti poliittisen tappion tässä. Ja tietysti kyllähän tässä vähän rahastakin on kysymys. Täytyy muistaa, että Yhdysvaltojen ja Venäjän välisissä neuvotteluissa niin myöskin nämä samat jäädytetyt Venäjän varat ovat olleet kauppatavarana. Yksi suunnitelma on ollut se, että Yhdysvallat ja Venäjä käyttäisivät niitä yhdessä ja Yhdysvallat saisi siitä tämän suurin piirtein saman suuruisen summan, josta nyt on puhuttu 90-100 miljardia omiin investointeinsa Ukrainaan ja Ukrainan jälleenrakentamiseen. Ja,
että, niin kuin diilinä.
Ikään kuin diilinä. Ja kyllä tässä Venäjän pääneuvottelija nyt tulevan viikonlopun neuvottelussa Yhdysvaltojen kanssa Kirill Dmitriev twiittasi tässä tai X:ssä julkaisi juuri viestin, jossa hän totesi, että tämä oli voitto Venäjälle ja Euroopan unionin tappio. Että kyllä tämä on se Venäjän, selkeästi se Venäjän tulkinta, että Euroopan unioni ei ikään kuin päässyt ja kyennyt rankaisemaan Venäjää tässä. Rauhanneuvottelujen osalta tämä tarkoittaa vain sitä, että tilanne jatkuu ikään kuin entisellään. Ukraina ei menettänyt yhtä palasta, eli sen talous ei nyt romahda ihan välittömästi. Mutta samalla täytyy muistaa, että noin vuoden kuluttua ollaan samassa tilanteessa uudestaan. Täytyy, jos ei rauhaa ole syntynyt, että täytyy ruveta jälleen hakemaan uutta rahoitusta Ukrainan pystyssä pitämiselle.
Eilen tuli sellaisia tietoja, että ikään kuin amerikkalaiset olisivat vastustaneet tätä nimenomaan just tätä näiden Venäjän rahojen käyttöä, ja se varmaan ehkä viittaa tähän, kuten sanoit, että siellä on toisenlaisia suunnitelmia näille samoille rahoille.
Mutta juuri näin.
Saiko EU tässä nyt tällä ratkaisulla jonkinlaista enemmän ikään kuin roolia tässä rauhan hakemisessa?
No vaikea nähdä ehkä, että tämä nyt olisi, tämä ratkaisu ehkä ainakaan vahvistanut EUn toimijuutta, että ennemminkin tämä on tämmöinen niin kuin katastrofin välttäminen nyt siinä mielessä, että tietysti osoitetaan, että tuki Ukrainalle on niin kuin keskeisintä ja se ymmärretään ja sitä jatketaan ja tämä on tosi tärkeää, mutta juurikin onhan tässä se vissi ero, että kun vaihtoehtona oli oikeasti tehdä aika tämmöinen niin kuin poliittisesti merkityksellinen ja symbolisella tasolla hyvin merkityksellinen päätös käyttää Venäjän jäädytettyjä varoja, koska ikään kuin katsotaan, että se on sekä siihen oltiin keksitty tämä oikeudellinen mekanismi, mutta että se olisi oikeudenmukaista ja hyvä tässä käyttää, niin onhan nyt se, että otetaankin yhteislainaa, niin hyvin erilainen tilanne. Toki sinne on nyt ilmeisesti jätetty tosiaan tämä tämmöinen takaportti, joka varsinkin esimerkiksi Saksalle on hyvin tärkeää. Liittokansleri Merz oli jo todennut, että tässä nyt olisi edelleen se mahdollisuus, että tämänkin lainan takaisinmaksuun sitten joskus tulevaisuudessa itse asiassa käytettäisiin juuri niitä Venäjän jäädytettyjä varoja, mutta että kyllähän tämä ehkä sillä tavalla poliittisesti on nyt kuitenkin edelleen aika vaikea tilanne EUlle, mutta toki samaan aikaan pitää todeta, että pääasia on niin kuin tässä juuri tilanteessa ja on tärkeää, että näistä selkeästi erimielisyyksistä ja eriävistä näkemyksistä ja kannoista huolimatta nyt päästiin sopuun. Se myös tehtiin yhdessä, vaikka se yhdessä tekeminen tarkoitti nyt sitä, että sitä annettiin näille kolmelle maalle ikään kuin vapautus tähän osallistumisesta.
Onko mahdollista, että Venäjä tulkitsee tämän niin, että kun tämä kuitenkin on nyt iso summa, 90 miljardia, että EU on ikään kuin enemmän osapuoli nyt tässä sodassa kuin aikaisemmin?
En mä usko, että sellaista tapahtuu. EU on tukenut jo tähän asti niin vahvasti ja EUn jäsenvaltiot ovat tukeneet niin vahvasti taloudellisesti, myöskin suorin aseellisena tukena, aselähetyksinä siis Ukrainan taistelua, itsepuolustusta, että sellaista seurausta tässä olisi. Mutta että semmoinen seuraus tässä kyllä selkeästi on ollut, että kun tässä viitattiin siihen EUn tulevaan rooliin, niin Macron on todennut ihan äskettäin nyt tämän päätöksen tekemisen jälkeen, että hänen mielestään EUn pitäisi avata kanava, keskusteluyhteys myöskin Venäjän suuntaan.
Eli tuo on tullut ihan just nyt.
Tämä on ihan äskettäin tullut ja kyllähän tämä niin kuin kuvaa sitä, että nyt Yhdysvallat ja Venäjä käyvät neuvotteluja, ovat käyneet neuvotteluja. Euroopan unioni ei ole ollut niissä neuvottelupöydissä. Tämä on välittynyt. Euroopan kantoja on yritetty välittää Yhdysvaltojen kautta, jolla on täysin oma intressi, joka poikkeaa monessa asiassa myöskin Euroopasta ja joka puhuu ikään kuin Euroopan ja myöskin osittain Ukrainan pään yli. Että tässä on selkeästi momentum, jossa Eurooppa joutuu hakemaan myöskin sitä omaa rooliansa, oman tulevaisuutensa, Euroopan vakauden ja turvallisuuden, ei pelkästään Ukrainan, vaan myöskin oman vakauden ja turvallisuutensa rakentamisessa. Ja tämä nyt vaan kertoo siitä, tapahtuu tämä keskusteluyhteyden avaaminen tai ei, mutta se kertoo siitä, että on agendalla tietysti ja tämä on ongelma Euroopalle.
Ihan lyhyesti, Katariina, Mustasilta mennään sitten Moskovaan, mutta halusit tähän jatkaa.
Siis juuri näin, että ei tämä sinänsä nyt tämä päätös muuta EUn niin kuin asemointia tässä konfliktissa. Sehän on tukenut ja ollut nimenomaan Ukrainan jo niin kuin hyvin vankka ja päätukija tässä Yhdysvaltojen tuen ikään kuin laskiessa kuluneena vuotena. Mutta että ehkä tässä on hyvin tärkeä koko tässä konfliktin ja rauhanneuvottelun vyyhdissä ymmärtää se, että tässä on itse asiassa tosi monta tasoa. Neuvotellaan jo rauhasta Venäjän ja Ukrainan välillä, mutta myös sitten ehkä ensisijaisemmin nyt näissä viimepäiväisissäkin neuvotteluissa on ollut kyse itse asiassa Euroopan turvallisuusjärjestelyistä, Ukrainan ja Yhdysvaltojen suhteesta, Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteesta ja Euroopan ja Yhdysvaltojen suhteesta.
Hyvä. Mennään sitten Moskovaan. Venäjän presidentti Vladimir Putin pitää vuotuisen yleensä monituntiseksi venyvän lehdistötilaisuutensa tänään. Putin vastaa sekä tarkoin valittuihin kansalaisten puhelinkysymyksiin että lehdistön kysymyksiin. Tilaisuutta paikan päällä Kremlissä seuraava kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen kertoo, mitä presidentti Putinin odotetaan sanovan Ukrainasta ja sodasta.
Se on täysi kysymysmerkki. Se on tosi ja se on yksi niin kuin kiinnostavimpia, mitä tässä kolmetuntisessa spektaakkelissa voi olla sitäkin pidempi, niin on, että mitä hän oikeasti sanoo Ukrainan tilanteesta ja mitä hän sanoo Venäjän taloustilanteesta, joka on nyt selvästi heikentynyt sodan takia ja menee koko ajan heikompaan suuntaan. Että millä tavalla hän selittää sitä? Tuo tiedotustilaisuushan on jälleen tällainen tosiaan massiivinen spektaakkeli, että se on nykyisin yhdistetty median ja kansalaisten tilaisuus, jossa sekä media että kansalaiset voivat tehdä kysymyksiä. Ja sinne on kerätty tähän mennessä jo yli 2 miljoonaa kysymystä venäläisiltä. laidasta laitaan, paikallisista oloista, aina maailmanpolitiikkaan. Mutta tosiaan se, mitä Putin sanoo sodasta, niin sitä kuunnellaan tarkkaan.
No, Venäjän edustajien on määrä matkustaa viikonloppuna Yhdysvaltoihin jatkamaan rauhanneuvotteluja, niin mitä Venäjä sieltä hakee?
Kyllä Venäjä on niin kuin se, mitä on koko ajan hakenut, ensinnäkin juuri se, että Venäjä neuvottelee suoraan Yhdysvaltain kanssa ja tähtää siihen, että nämä rauhanponnistelut johtaisivat siihen, että Putin ja Trump tapaisivat jossain vaiheessa. Et sitä se hakee, ja varmasti Venäjä menee kuulemaan nyt se, että mikä on se viimeisin rauhan suunnitelma, että kuinka monta kohtaa siinä on, mitä siihen nyt sitten oikeasti pidetään sisällä ja mitkä ne ovat ne loppupeleissä ne Ukrainan esimerkiksi turvatakuut, joita Yhdysvallat on valmis antamaan. Tämän tapaisia asioita, mutta tilanne on täällä neuvottelun osalta se, että Venäjä ei ole osoittanut minkäänlaista halukkuutta kompromissiin tähän asti. Eli on pitänyt hyvin tiukasti kiinni näistä aluevaatimuksistaan ja sitten esimerkiksi näistä jäädytettyjen varojen palauttamisesta.
Mika Hentusta haastatteli Antti Sahlström. Jatketaan tuosta, mitä Mika Hentunen sanoo. Voiko tällä 90 miljardin tukipaketilla, voiko tällä olla jotain merkitystä siihen, että miten Venäjä tämän nyt ikään kuin, voiko se lisätä Venäjän haluja neuvotella? Että onko tämä jonkunlainen semmoinen sodan jatkamisen varmistus nyt sitten tämä 90 miljardia? Markku Kangaspuro.
No, se varmistaa sen, että Ukraina kykenee jatkamaan nykyisillä edellytyksillä romahtamatta taloudellisesti, nykyisillä edellytyksillä sotaa, puolustustaistelua, mutta rintamatilannettahan se ei muuta, eikä sitä asetelmaa, jossa Venäjä on nyt niskan päällä siellä ja talvi tulossa ja Ukrainan kannalta edelleenkin äärimmäisen vaikea tilanne, että ei tällä suoraa vaikutusta nyt sitten ole muuten kuin ne todellakin, että nyt varmistettiin se, että Ukraina ei taloudellisesti romahda ja menetä niin kuin kokonaan sodan käynnin kykyänsä.
Eli Moskovassa tätä ei tulkita niin, että siellä on nyt vastapuoli, joka jatkaa sotaa, että kannattaisiko sittenkin ruveta vähän niin kuin neuvottelemaan rauhasta?
Kyllä he varmasti rauhan haluaa, jos he saavat tavoitteensa läpi, ja sitä he yrittävät tietysti nyt yhdysvaltalaisten kanssa. Siellä on liikemiesvaltuuskunta Kirill Dmitriev Venäjän puolelta ja sitten Kushner ja Witkoff, kaksi liikemiestä Yhdysvaltojen puolelta. Ja siinä on varmasti Yhdysvaltojen ja Venäjän taloussuhteet, talousyhteistyö ja tämmöiset asiat erittäin suuressakin roolissa. Ehkä suuremmassa kuin me ajatellaan koko tämän rauhan sopimuksen osasten ja palasten hakemisessa ja muokkaamisessa. Ja siinä vähän luulen, että siinä keskustellaan myöskin Venäjän jäädytetyistä varoista.
Katariina Mustasilta, näetkö, että Moskovan suunnalta voisi tulla jonkunlaista ikään kuin liikahdusta siihen suuntaan, että jossain mielessä kompromissia vai? Nythän Venäjä on ollut hyvin ehdoton näissä omissa vaatimuksissa.
Kyllä. No, tähän asti Venäjä on ollut hyvin ehdoton ja ei ole nimenomaan oikeastaan ilmaistut halukkuuttaan aidosti tehdä kompromisseja, jotta päästäisiin jonkinlaiseen rauhaan. Ja se ei ole mitenkään tavatonta, että ehkä tässä on hyvä muistaa, että ei ole mitenkään tavatonta, että konfliktiosapuolet haluavat olla mukana erilaisissa neuvotteluissa. Aivan kuten Markku totesi, Venäjähän nimenomaan haluaa olla mukana Yhdysvaltojen kanssa bilateraalisissa neuvotteluissa, jotta se saa itselleen edullisia diilejä, sopimuksia, ylipäänsä vaikuttaa Yhdysvaltoihin ja heidän asemointiinsa. Mutta eihän se tähän asti ole oikeastaan millään tavalla osoittanut, että sillä olisi mitään halukkuutta oikeasti tehdä rauhaa. Että kyllähän Ukraina taas sitten on osoittanut kompromissihalukkuutta. Sen asema on tietysti hyvin erilainen. Tämä siis johtuu siitä, että minkälaiset asemat heillä on tällä hetkellä taistelukentällä ja sodassa meneillään. Nyt se, että saatiin tämä tuki, niin se todella on ikään kuin hyvin merkityksellinen, mutta se merkitys tulee juurikin siitä, että ilman tätä tukea Ukraina olisi ollut niin kuin hyvin, hyvin vaikeassa tilanteessa, jossa esimerkiksi Yhdysvaltojen olisi ollut vielä ikään kuin helpompi paineistaa ja jopa pakottaa asettaa Ukrainaa hyvin epäedulliseen rauhaan, koska sen siis selviytymiskyky olisi ollut niin vaakalaudella.
No nyt tosiaan siellä Floridassa, Miamissa ilmeisesti nyt sekä venäläiset että amerikkalaiset tapaavat nyt sitten joko jo ihan tässä tänään tai sitten viimeistä viikonloppuna. Mutta ihan tähän loppuun ihan lyhyesti vaan tämmöinen ihan ydinkysymys, että kun Euroopan johtajat tapasivat alkuviikosta siellä Berliinissä ja olivat erittäin tyytyväisiä omiin lopputuloksiinsa, niin onko teille selvää, että mikä on nyt se rauhansopimus, mistä tässä nyt keskustellaan? Mikä versio on ikään kuin se, joka on ajankohtainen?
Se on erittäin hyvä kysymys. Todennäköisesti tässä keskustellaan edelleenkin siitä sopimusluonnoksesta tai niistä asioista, joita amerikkalaiset ja venäläiset ovat käsitelleet, joissa me emme tiedä, kuinka paljon Yhdysvaltojen valtuuskunta ja Yhdysvallat on ottanut huomioon sitten sitä, mitä Euroopassa on puhuttu ja mitä eurooppalaiset haluaa. Tähän mennessä he eivät ihan valtavan paljon ole tehneet sitä, mutta katsotaan nyt sitten, että mitä sieltä tulee ulos. Se on tietysti sekä traagista että jännittävä nähdä.
Joo, ja tähän vaan lyhyesti ehkä täydentäisin, että tietyllä tavallahan tässä on ihan tämmöinen normaali sukkuladiplomatian ikään kuin kierrokset vielä käynnissä. Ja siihen tietysti kuuluukin se, että mennään osapuolta toiselle ja niin kuin yritetään hakea sitä versiota, joka sitten sopisi kaikille. Ja siinä alkuun sitten on erilaisia versioita pöydällä. Toiseksi onhan tässä nyt ehkä tullut selväksi ne tietyt semmoiset keskeiset palikat, jotka on todella vaikeita ja herkkiä, aluekysymykset, nämä turvatakuukysymykset ja sitten toisaalta Ukrainan suvereniteetti ja oikeus päättää, mihin se haluaa kuulua ja näin. Ja tämä on ikään kuin niinku se raami, mutta sitten ehkä itse pidän edelleen niinku hyvin keskeisenä ikään kuin niinku epävarmuustekijänä Yhdysvaltojen asemointia. Eli miten se tulee nyt näistä tulevista keskusteluista Venäjän kanssa esimerkiksi, onko tämä niinku transatlanttinen yhteisymmärrys, joka nyt hetkellisesti ikään kuin löydettiin paremmin Berliinissä, onko se edelleen säilynyt sitten näiden tulevien keskusteluiden jälkeen vai ollaanko sitten taas vähän enemmän myötäillään Venäjän puolta?
Ja ehkä nämä eurooppalaisjohtajien halu avata keskustelut, tarve avata keskustelut Venäjän suuntaan kertoo siitä, että tämä nyt ei tämä Euroopan ääni riittävästi kuulu.
Joo.
Keskustelu varmasti jatkuu, mutta tältä päivältä me lopetamme tähän. Kiitos käynnistä Ykkösaamussa Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro ja ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Katariina Mustasilta. Kiitos. Kello on 8.34 ja Ykkösaamu jatkuu. Joulunpyhät ovat monelle ainoa kerta vuodessa käydä kirkossa, mutta miten kansankirkkomme voi? Siihen vastaa pian arkkipiispa Tapio Luoma. Mutta sitä ennen mennään vielä Yhdysvaltoihin. Tänä perjantaina Yhdysvalloissa oikeusministeriö julkaisee kaikki edesmenneen liikemiehen Jeffrey Epsteinin tutkintaan liittyvät asiakirjat. Epstein oli tuomittu seksuaalirikollinen, jonka tuttava piiriin kuului monia vaikutusvaltaisia henkilöitä. Miten kova kuohunta Yhdysvaltain politiikassa on asian tiimoilta? Asia on seurannut Washingtonissa ulkomaan toimittaja Hanna Visala.
Tänään umpeutuu tosiaan takaraja Yhdysvaltain oikeusministeriön hallussa olevista asiakirjoista ja puhutaan kymmenistä tuhansista sivuista. Sieltä on tulossa luultavasti uhrien todistuksia, sitten sieltä saattaa tulla uusia yhteystietoja, mahdollisesti uusia kuvia. Tätä materiaalia on aivan valtava määrä, 95 000 sivua. Ja sitten sieltä tulee tietysti tähän rikostutkintaan liittyviä muistioita. Ja amerikkalaiset ovat vaatineet näiden asiakirjojen julkistamista jo pitkään ja nyt jos tämä sitten jotenkin vesittyy, niin kyllä tässä sitten hallinnolla on tiukka paikka, eli ihmiset, he vaativat nyt tietoa näistä asiakirjoista.
Niin, tämä materiaali on ollut siellä poliittisesti hyvin merkittävä asia. Millaista keskustelua siellä käydään sitten kaiken tämän ympärillä näiden vaatimusten, julkaisemisvaatimusten lisäksi?
Keskustelu käy kuumana, on käynyt jo pitkään. Epstein liikkui vallan huipulla olevien ihmisten kanssa, presidenttien, miljonäärien, kuninkaallisten. Moni täällä uskoo nyt, että nämä asiakirjat paljastavat, kuka suojelee ja ketä ja miksi. Ja huomioitavaahan tässä on se, että sekä demokraatit että republikaanit vaativat asiakirjojen julkistamista. Demokraatit ovat syyttäneet hallintoa informaatio- ja tietojen pimittämisestä. Nyt sitten, kun näitä kuvia tuli julki, niin republikaanit ovat sitten syyttäneet demokraatteja siitä, että he ovat julkistaneet näitä kuvia poliittisista syistä ja jollakin tietyllä tarkoitusperällä. Siellähän Trump myös esiintyi näissä muutamissa kuvissa.
Tosiaan Donald Trump kytkeytyy tähän vyyhtiin. Mikä merkitys näiden asiakirjojen julkaisemisella on hänen asemalleen?
Trumpin kannalta tilanne on hankala, se on myös kiusallinen. Hänhän jo kampanjavaiheessa lupasi, että nämä asiakirjat julkistetaan. Sitten hän vähän perääntyi ja hallinnosta vähäteltiin, että ei näissä ole mitään sen kummempaa ja onko näitä koko asiakirjoja olemassa. No nyt sitten kuukausi sitten Trump allekirjoitti lain, joka sitten määrää, että nämä asiakirjat pitää julkaista. Ja hänhän tosiaan, kun hän itse esiintyy näissä muutamissa kuvissa ja sitä ei tiedä, mitä sieltä on lisää tulossa, niin totta kai se on hänelle hankala paikka. Mutta sitten taas se, että jos jostain syystä nyt vedetään takaisin tämä, että näitä ei julkistetakaan, niin kyllä se syö Trumpin uskottavuutta ja nimenomaan näissä hänen MAGA-kannattajissaan, niin siellä voi tulla sitten kannatuksen laskua. Ja kun muutenkin tällä hetkellä Trumpin kannatus, siinä on nyt hienoista laskua ollut havaittavissa.
Trump on ollut otsikoissa nyt myös kommentoituaan kuuluisan elokuvaohjaajan Rob Reinerin kuolemaa huomiota herättävällä tavalla. Ja myös sieltä hallinnon sisältä on tullut tällaisia ulostuloja, jotka ovat paljastavia. Trumpilla on kuvailtu olevan muun muassa alkoholistin luonne. Miten arvioisit näitä ja Trumpin omaakin retoriikkaa nykyään?
No, tässä on nyt paljon ollut tällä viikolla Trumpilla vastoinkäymistä ja hän piti tämän oman puheensa täällä eilen ja siinä hän kyllä sitten oli kovasti puolustuskannalla. Jopa hänen omat kannattajansa, heillä meni yli tämä Trumpin kommentti tästä Reinerin kuolemasta. Trumphan sanoi, että hän olisi kuollut sen takia, että oli arvostellut Trumpia poliittisesti. No, kyseessä on todellisuudessa ikävä perhetragedia ja siinä ei ole mitään poliittista motiivia, mutta kyllä Trumpilla on nyt aika kuumat paikat.
Hanna Visala haastatteli Petra Nykänen. Evankelis-luterilaisen kirkon sisällä naispappeuden vastustus voimistuu ja esimerkiksi Porissa naispappeuden vastustajat uhmaavat kirkon linjaa ja johtoa avoimesti. Vaikutteita tulee myös muun muassa amerikkalaiselta Trumpia tukevalta Make America Great Again eli MAGA-liikkeeltä. Kirkon ja Suomen tilasta keskustelemassa evankelis-luterilaisen kirkon johtaja arkkipiispa Tapio Luoma. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Kiitos kovasti.
Aloitetaan tästä, voiko sanoa, kirkon ikuisuuskysymyksestä eli naispappeudesta. Esimerkiksi juuri Porissa naispappeuden vastustajat uhmaavat avoimesti teitä ja muuta kirkon johtoa. Miksi naispappeuden vastustus tuntuu nyt voimistuvan ainakin kirkon piirissä?
Siihen varmaan liittyy monia seikkoja, mutta ehkä se juuri sen takia näyttää voimistuvan, että ne järjestöt, jotka ovat sitoutuneet niin sanottuun perinteiseen virkakantaan, eli että naisten pappeus on vain miesten asia, niin he ovat ikään kuin ryhtyneet sitten omia rivejään kokoamaan tiukemmiksi ja silloin se myöskin yhteistyö paikallisseurakuntien kanssa käy vaikeammaksi. Ja sen takia näen, että tämä tilanne on ollut kärjistymään päin vähitellen. Se on tilanne, josta olemme paljon keskustelleet yhdessä näiden järjestöjen edustajien kanssa, mutta valitettavasti näyttää siltä, että ainakaan tällä hetkellä ei ole näköpiirissä sellaista polkua, missä niin kuin päästäisiin hyvällä tavalla eteenpäin. Haluan, että se löytyy ja itse haluan työskennellä sen eteen, että tässä niin kuin ymmärrys lisääntyisi.
No, Suomen evankelis-luterilainen kirkko hyväksyi naiset papeiksi 37 vuotta sitten. Mihin tämä naispappeuden vastustus nyt perustuu?
Itse asiassa naispappeus hyväksyttiin kirkolliskokouksessa vuonna 1986, eli ensi vuonna tulee 40 vuotta täyteen. Ensimmäiset papit, naiset vihittiin papeiksi vuonna 1988. Mä luulen, että hyvin pitkälti samat perusteet edelleenkin naispappeuden vastustajilla on mielessään. Viime kädessä kysymys on Raamatun tulkinnasta. Siitä, että mitä me ajattelemme kristinuskon pyhistä kirjoituksista, minkä aseman niille annamme ja miten peilaamme niiden maailmankuvaa ja sitä, mitä Jumalan uskotaan siellä sanovan tähän aikaan ja siihen, mitä Jumalan uskotaan sanovan tässä ajassa. Ja mä luulen, että tämä kysymys Raamatusta, sen merkityksestä ja tulkinnasta on tässä kaiken ikään kuin tämän homman nyt ytimessä.
Eli onko niin, että nämä naispappeuden vastustajat, he lukevat Raamattua aivan juuri sellaisena tekstinä ja ottavat sen ihan juuri sellaisena, kun se on kirjoitettu. Ja sitten toiset tulkitsevat, että se on ikään kuin siinä ajassa kirjoitettu teksti, jota luetaan sitten tässä ajassa näiden silmällä siellä läpi.
Aika pitkälle juuri näin, että nimenomaan nämä naispappeuden vastustajat, jotka meidän kirkossamme, kirkon piirissä toimivat, niin eivät he välttämättä muuten ehkä ole fundamentalisteja, mutta nimenomaan tässä asiassa haluavat sitten ikään kuin ottaa vakavissaan ja kirjaimellisesti se, mitä siellä sanotaan Raamatussa naisten asemasta ja myöskin naisten mahdollisuudesta toimia seurakunnan opettajana.
No, vastustajat tulevat lähinnä kolmesta liikkeestä, joiden jäsenmäärä sinällään ei ole suuri, jos miettii tätä kansankirkkoa. Miten on mahdollista, että pieni vähemmistö voi näin äänekkäästi änkyröidä kirkon linjaa vastaan?
No, näiden järjestöjen historiahan osana meidän kristillistä tai meidän luterilaista kirkkoa, mehän sanoo hyvin pitkä. Ja pääsääntöisesti voi sanoa, että niiden työ on ollut arvostettavaa, hyvää ja seurakuntatyötä, paikallisseurakuntien elämää monin tavoin vahvasti tukevaa ja sellaista vapaaehtoistoimintaa hyvällä tavalla kanavoivaa. Ja samaan aikaan kuitenkin sitten siellä on yhä enenevässä määrin näkyvissä pyrkimystä koota väkeä nimenomaan omiin joukkoihin. Enää ei kannusteta ottamaan osaa oman paikallisseurakunnan elämään, vaan halutaan kerätä omia messuyhteisöjä. Ja näin ollen myöskin kysymys siitä, että miten näitä messuyhteisöjä pyöritetään, mistä löytyy sellaisia pappeja, jotka ovat ikään kuin heidän ihanteidensa mukaisia, niin se on varmaan heillä se tällä hetkellä se tiukka kysymys. Mutta samaan aikaan heidän kannaltaan ongelmallista on tietenkin se, että meidän kirkossamme ei suostuta siihen, että vihittäisiin vaan pelkästään miehiä sen takia, että vihittäväksi tulevat eivät suostu samaan vihkimykseen naisten kanssa. Ja mä ajattelen, että tämä varmaan on yksi semmoinen tekijä, mikä kaikkein voimakkaammin vaikuttaa tässä taustalla.
Ja tähänhän liittyy se, että näitä pappeja on käynyt hakemassa pappisvihkimystä Venäjältä silloin vielä, kun se oli mahdollista. Ja nyt Afrikasta, joka siis tällaiselle, joka ei ole niin sisällä kirkon asioissa, niin kuulostaa aivan kummalliselta.
Joo, siis taustalla on se, että kaksi näistä viime aikoina esillä olleista järjestöstä, ne ovat myöskin meidän kirkkomme niin sanottuja virallisia lähetysjärjestöjä. Eli heillä on kansainvälistä toimintaa. Ja sen takia niillä on yhteyksiä myöskin Suomen rajojen ulkopuolelle. Ja siellä kumppanikirkkojen hoteissa toimiessaan, niiden yhteydessä toimiessaan, he sitten ovat, ainakin jotkut näiden järjestöjen työntekijöistä, ovat sitten todella hakeutuneet pappisvihkimyksen siellä. Ja sitten kuitenkin se ongelma ei ole se, että jos he jäävät työskentelemään sinne kyseisen kirkon alueelle lähetystyössä. Se ei ole se ongelma, vaan ongelma on se, että jos he tulevat Suomeen takaisin ja alkavat työskennellä täällä kyseisen kirkkoa lähellä olevan järjestön palveluksessa, ikään kuin he olisivat meidän kirkkomme pappeja, niin siitä syntyy ongelma, koska he eivät ole meidän kirkkomme pappeja.
No, tässä on nyt kaksi asiaa, johon toivon, että jos teillä on arkkipiispana siihen ratkaisuehdotus, niin kerrotte sen nyt. Toinen on juuri nämä papit, joilla ei ole tätä suomalaista pappisvihkimystä. Mitä te voitte tälle asialle tehdä ja mitä te voitte tehdä sille tälle viralliselle yhteydelle, joka teillä on kirkon ja näiden välillä nimenomaan tästä lähetystyöstä, koska sehän on tämmöinen niin kuin virallinen suhde kuitenkin.
Se on virallinen suhde, jonka nimenomaan kirkolliskokous on hyväksynyt. Ja tästä asiastahan näiden kahden järjestön, lähetysjärjestön asemasta meidän kirkkomme tämmöisenä ikään kuin työn, kansainvälisen työn tekijöinä, kehitysyhteistyön ja lähetystyön tekijöinä ulkomailla, se on perussopimuksella säädelty. Ja nämä järjestöt ovat siinä perussopimuksessa sitoutuneet siihen, että ne edustavat ja toimivat Suomen kirkon mandaatilla siellä lähetyskentällä. Oikeastaan kauhean paljonhan tässä meillä ei ole sellaisia keinoja, millä me voisimme ikään kuin tarttua tähän. Ja oikeastaan ainut sellainen asia on tämä näiden järjestöjen asema niin sanottuna virallisina lähetysjärjestöinä. Ja tämä asiahan meillä oli kyllä esillä piispain kokouksessa toissa syksynä, jolloin asiasta hyvin vahvasti keskusteltiin. Silloin ei vielä päätetty sitä, että tämä heidän näiden järjestöjen lähetysjärjestöstatus tulisi esille kirkolliskokouksessa, mutta hyvin vakava varoitus annettiin siitä, että kovin paljon ei puutu, että piispain kokous olisi valmis tekemään tämän esityksen kirkolliskokoukselle.
No olisitteko nyt valmis tekemään tuollaisen erottamista sopimuksen katkaisemista?
Silloin keskustelussa itse olin sillä kannalla piispain kokouksessa, että jo silloin olisi ollut hyvä siirtää se asia kirkolliskokouksen käsiteltäväksi.
Hyvä. Tässä edellä kuultiin juuri mitä Amerikassa tapahtuu. Siellä on nyt koko, voiko sanoa, että koko maailmaa heiluttava presidentti ja hänen taustallaan tämmöinen MAGA-liike. Olette sanonut, että tässä on tiettyjä yhtymäkohtia myös tämmöiseen suomalaiseen keskusteluun ja esimerkiksi kirkon piirissä käytävään, muun muassa tähän naispappeuteen. Kertokaa, mitä yhtymäkohtia?
Niin, siis varmaan yhtymäkohdat liittyvät ei pelkästään kirkon sisällä vaikuttaviin virtauksiin, vaan myöskin ylipäätään tässä suomalaisessa yhteiskunnassa uskonnolliseen ja kristilliseen kenttään. Heijastusvaikutukset tulevat USA:sta ja ovat aina tulleet hyvin monella eri tavalla. Erityisesti niin sanottu evankelikaalinen kristillisyys on jotain sellaista, jolla on aika vahvatkin kaiut olleet kuultavissa täällä Suomessa. MAGA-liikkeen ongelma nimenomaan Yhdysvaltojen tilannetta ajatellen on se, että siellä poliittisten tarkoitusperien käsikassaraksi halutaan valjastaa kristillinen usko. Ja nimenomaan sellainen kristillinen usko, joka ei mitenkään edusta semmoista valtavirtaista kristillistä uskoa, mikä maailmassa on, vaan nimenomaan yhdysvaltalaista varsin niin kuin äärimmäisiin johtopäätöksiin usein johtavaa evankelikaalisuutta, kristillisestä oikeistosta puhutaan. Ja tämän virtauksen, MAGA-virtauksen uskonnollisen ulottuvuuden yhtenä päämääränä on se, että halutaan eräällä tavalla kristillistää koko yhteiskunta. Keskeiset positiot yhteiskunnassa halutaan jollain tavalla saada tämän tietynlaisen kristillisen uskon vaikutuspiiriin. Ja sehän on tietenkin jotakin sellaista, mitä muun muassa niin kuin luterilaisen käsityksen mukaan niin ei voi ajatella yhteiskunnallisesta elämästä.
No tämän MAGA-liikkeen johtohahmo tai ainakin tuollainen ykkösedustaja on tämä presidentti Trump, ja hän käyttää erittäin kovaa retoriikkaa, arvostelee esimerkiksi edellistä presidenttiä tai vastustajiaan hyvin kovin sanoja ja suorastaan halveksuvasti. Onko sieltä tulossa myös meille tällaista puheen tapaa?
Kyllä mä uskon, että siis Trumpin tapa käyttää kieltä ja käyttää kristillistä uskoa, niin kyllähän se vetoaa aika moniin ihmisiin, koska se näyttää siltä, että nyt kristillisellä uskolla on vahva puolustaja, merkittävällä näkyvällä paikalla. Ja samaan aikaan unohdetaan se, että Trumpin kristillisyydestä voidaan kyllä olla aika montaa mieltä. Ja ennen kaikkea pelottavaa on se, jos nimenomaan halutaan jonkinlaiseksi valtavirtaiseksi tai asioita määrittäväksi kristillisen uskon muodoksi juuri se, mitä vaikkapa nämä MAGA-liikkeen vahvat ideologiset taustavoimat, tietty evankelikaalinen, uusoikeistolainen, amerikkalainen kristillisyys edustaa. Ja kyllä siinä on monia huolestuttavia piirteitä. Ja nimenomaan tämmöinen kristillinen nationalismi on ehkä se, josta ehkä meillekin kuuluu kaikuja, että Suomi on yksin ja ainoastaan vain kristitty maa esimerkiksi. Totta kai meillä on kristilliset perinteet, sitä ei pidä unohtaa, mutta kyllä meidän on tunnustettava myös se, että me elämme maailmassa, jossa on monia uskontoja ja jossa on oleellisen tärkeää se, että me löydämme keinot tulla toimeen keskenämme.
No nyt maa on kohissut viime päivät tästä rasismikohusta ja tästä, kuinka kansanedustajat ikään kuin puuttuvat ulkonäköön tai pilkkaavat toisten rotuominaisuuksia tai muuta. Näettekö, että tässä on jotain sellaista, että tämä on niin kuin ikään kuin sieltä Amerikasta kotoisin tällainen hyvin toisia halveksuva suvaitsemattomuus?
Kyllä se epäilemättä Amerikastakin tulee niin kuin vahvistusta tälle, mutta kyllä se on myöskin, uskoisin näin, aika lailla myös kotoperäistä. Että kyllähän kaikki se, mikä tuntuu vieraalta ja oudolta ja joka ei ole juuri sen oman lähipiirin totutun ilmiasun mukaista, niin se herättää kysymyksiä ja se herättää kenties jopa pelkoa. Ja se, mikä on vierasta, outoa, johon ei ole omaa henkilökohtaista sidettä, niin sitä on aika helppo kritisoida. Sitä on myös helppo pilkata ja ivata. Ja ajattelen näin, että nimenomaan rasismi on sellainen piirre, jossa meillä kaikilla on valtavasti tekemistä, että miten me työstämme itsessämme sitä piirrettä, jossa me pelkäämme tai pidämme toiseutta, toisenlaisuutta alempiarvoisena. Ja kun kuitenkin kristillisen uskon, jos puhutaan nimenomaan kristillisestä uskosta, niin kristillisen uskon vahva viesti on se, että Jumala on luonut joka ikisen ihmisen täysin samanarvoisiksi ja samalle viivalle. Ja siitähän joulu nimenomaan kertoo, että siis Jumala syntyy ihmiseksi Jeesus Nasaretilaisessa ja näin ollen niin kuin yhdisti koko ihmiskunnan. Ja mä ajattelen, että kristillisen ihmiskäsityksen valossa kaikenlainen rasismi on kyllä ehdottomasti väärin ja voi sanoa, että rasismi on syntiä.
Mainitsitte joulun ja sehän tosiaan on meille kaikille tulossa ensi viikolla, mutta tämmöisessä sanoisinko, että esimerkiksi köyhän perheen lapselle joulu ei välttämättä ole mikään riemujuhla. Ja tässä nyt on paljastunut tämänkin vuoden aikana, että näillä hallituksen toimeentuloleikkauksilla, niin siellä yli 30 000 lasta ajautuu nyt köyhyyteen, ihan suoranaiseen köyhyyteen. Tämä on siis fakta, joka tuli Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta THL:ltä, yli 30 000 lasta, mutta tälle asialle ei tehdä mitään. Kukaan ei ole sanonut, että päätös olisi korjattava. Tähän täytyy heti puuttua, näin ei saa tapahtua. Mistä tämä kertoo?
Se kertoo varmaan kovasta paineesta, mikä liittyy hallituksen säästötavoitteisiin. Se kertoo kenties myöskin vauhtisokeudesta tai ylipäätään siitä, että vaikutusarviointeihin ei näytä olevan riittävästi aikaa. Tämähän tulee vastaan myöskin näköjään aika monessa lainvalmistelussa, eli että kovassa kiireessä ja paineessa joudutaan tekemään töitä. Mutta jos mietitään lapsia ja lasten tulevaisuutta, jos halutaan vaikuttaa myöskin taloudellisesti kestävällä tavalla lasten kasvamiseen ja heidän kouluttautumiseensa ja heidän elämän olojensa säällisyyteen, niin kyllä silloin ehdottomasti lasten osaa täytyisi miettiä erityisen tarkasti ja tehtävien päätösten vaikutukseen nimenomaan lapsiperheiden asemaan. Koska jos tavallaan sitä ei tehdä, niin kyllä me sitten yhteiskuntana joudumme kohtaamaan nuorten ja lasten pahoinvoinnin seuraukset kyllä pitkälle tulevaisuuteen. Ja siinä mielessä olisi tärkeää, että päättäjät priorisoisivat, ymmärrän täysin sen, että priorisointi on tänä aikana erityisen vaikeaa, mutta että jos puhutaan lapsista ja nuorista, niin nähdäkseni kyllä heitä tulisi priorisoida.
Kiitos käynnistä Ykkösaamussa arkkipiispa Tapio Luoma ja näistä vakavista aiheista huolimatta. Oikein hyvää jouluaikaa.
Oikein hyvää joulua, kiitos.
Moni suuntaa viettämään joulua toiselle paikkakunnalle ja matka saattaa taittua junalla. Osa on kenties ostanut matkalipun jo hyvissä ajoin etukäteen, mutta vieläkö kyytiin mahtuu ja millä hinnalla, jos lippu on jäänyt hankkimatta? Kysytään tätä nyt VR:n kaukoliikenteen myynti- ja hinnoittelujohtajalta. Hyvää huomenta, Antti Karjalainen.
Oikein hyvää huomenta.
Joulujunaliikenne on varmaankin käynnistymässä nyt lähipäivinä menoliikenteen osalta. Mitkä ovat suosituimmat matkustuspäivät tänä vuonna, kun jouluaattohan osuu ensi keskiviikolle?
No kyllä se tästä perjantaista käynnistyy ihan täydellä teholla niin sanotusti ja jatkuu aina sinne aaton aattoon. Ja tosiaan niin kuin sanoit, niin juhlapyhät on keskellä viikkoa, niin silloin myös matkustaminen jakautuu useammalle päivälle ja menoliikenteestä ehkä etelästä pohjoiseen. Tästä perjantaista on tosiaan siinä aatonaatto ja sitten paluuliikenne vastaavasti alkaa siinä Tapanin päivän puolella ja aina sen viikonlopun loppuun.
No entäpä sitten reitit? Millä väleillä on eniten matkustajia?
Kyllä perinteisesti joulun aikaan meidän suosituimpia reittejä on Helsinki-Rovaniemi, Helsinki-Oulu mutta yhtä lailla Helsinki-Turku, Helsinki-Joensuu ja Helsinki-Tampere ovat hyvinkin kysyttyjä suosittuja reittejä, ja etelästä pohjoiseen tosiaan menoliikenne suuntautuu hyvin vahvasti.
Teiltä on toivottu yöjunaa pohjoiseen vielä jouluaattoillalle, ja toteutitte tämän toiveen nyt tänä vuonna. Millainen kysyntä tällä vuorolla on ollut?
Ja ollaan kyllä tosi iloisia innoissaan, että päästiin ensimmäistä kertaa historiassa aattoyönä ajamaan yöjunaa Rovaniemen kautta Kemijärvelle. Junan suosio on ollut kyllä tosi upeaa, ja juna on loppuun myyty tällä hetkellä. Ja suomalainen jouluntaika selkeästi viehättää sekä kansainvälisiä että kotimaisia matkustajia. Ollaan päästy pikkusen konseptoimaankin sitä sitten ehkä enemmän tuonne kansainväliselle ryhmämatkustajille. Ja siellä on Helsingin päärautatieasemalla mahdollisuus tavata joulupukki ennen junan lähtöä, ja sitten joulujunassa on ohjelmaa ja Suomea esittelevä tämmöinen ohjelmalehtinen, mikä kertoo vähän väliasemien tarinaa, ja on joulupingoa ja joulusanastoakin myös sitten käännetty englanniksi, ja löytyy vähän ateriaa ja touhumista siinä matkan aikana, ja sitten päätäasemalle saavuttaessa saa tämmöisen joulujunadiplomin vielä, että on meidän kyydissä tämän junamatkan tehnyt.
No, tässä loppuvuodesta raiteille pääsivät jälleen myös aiemmin Venäjälle liikennöineet Allegro-junat. Ne kulkevat nyt nimellä Pendolino Plus. Millainen kysyntä näille junavuoroille on ollut, ja jatkuuko liikenne myös ensi vuonna?
Joo, Pendolino Plusat päästiin liikenne käynnistämään tuossa marraskuun alussa Helsinki-Turku-reitillä, ja nyt sitten tämän viikon maanantaina 15. päivä joulukuuta niin aloitettiin myös Helsinki-Oulu. Ja täällä ollaan tuotu vähän uutta matkustusluokkaa, Extra Plus-luokkaa, jossa on mahdollista saada henkilökohtaista palvelua tämmöisen palveluvastaavan kautta, joka siellä huolehtii asiakaskokemuksesta matkan aikana. Ja ollaan matkustusmukavuuteen ja matkustuskokemukseen muutenkin panostettu tässä Pendolino Plus-junissa. Eli erityisen mukavat penkit ja väljemmät jalkatilat niin ovat miellyttäviä sitten myös pidemmillä matkoilla, ja nämä on ihan meillä pysyvässä liikenteessä, eli ensi vuonna jatketaan näillä, ja näiden kautta ollaan pystytty tuomaan vähän lisää junavuoroja, sekä Pendolino Plus junavuoroja, mutta myös sitten siitä vapautuneella Intercity- ja Pendolino-kalustolla niin myös muualle verkostoon lisävuoroja, ja myös Oulusta tämän Pendolino Plusan myötä niin operoidaan uusi junavuoro sitten aamulla kohti Helsinkiä, eli pääsee hyvin sitten vaikka liikematkalle tänne Etelä-Suomeen.
Kiitokset haastattelusta Antti Karjalainen VR:ltä.
Jouluaaton illassa on taikaa, kun ilmoille kajahtaa perinteinen 4 tuntia kestävä ilmasilta puhelintoivekonsertti ulkosuomalaisille. Lähetä jouluterveisesi maailmalta Suomeen tai Suomesta maailmalle mahdollisimman pian sähköpostilla ilmasilta@yle.fi tai täytä lomake Yle Radio Suomen sivuilla. Muista liittää mukaan nimesi sekä puhelinnumerosi maakoodia unohtamatta. Viestisi voi olla pieni tai suuri, kunhan siinä on joulun henkeä. Ilmasilla juontavat Markus Turunen ja Olli Haapakangas, ja se käynnistyy jouluaattona kello 18.
Ja pian käynnistyvät uutiset, ja sen jälkeen Radio Suomi. Kello on siis pian 9 ja ykkösaamu päättyy. Tämä olikin viimeinen ykkösaamu ennen joulutaukoa. Tapaamme taas loppiaisen jälkeen. Minun nimeni on Pirjo Auvinen, ja toivotan ykkösaamun tekijöiden puolesta oikein mukavaa jouluaikaa kaikille.